Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelį švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes eikime prie mūsų tiesioginės temos, kalbame apie ligonių patepimo sakramentą. Praeitoje laidoje pasiaiškinome 1002 apie tai, kad galima daugeliui tinkamai pasiruošusių ligonių teikti sakramentą, o dabar 1003 apie ligonių patepimo sakramento teikėją. Bet prieš tai atėjau žinutė, prašom, perskaitykite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Noriu paklausti, kokia jūsų nuomonė yra apie Helovino šventimą. Juk čia ne mūsiškė tradicija. Aš klausiu dėl vaikų, nes jie tą dieną sėdės net ir per pamoką su tomis baisiomis kaukėmis, kuriomis mūsų viešpats tikrai nesidžiaugtų. Aš esu tikinti ir prieš tokį reikalą, nors ir vaikai to nori. Ar čia jau ir bažnyčia ją pripažino? Ar įmanoma tam pasipriešinti? Gal mokytojai turėtų neleisti? Ačiū Jums labai už atsakymą.
Mano nuomonė, bijau Jūs nuliūdinti, mano nuomonė čia ničnieko nereiškia. Mes šiam Marijos radijoje paprastai atstovaujame bažnyčios nuomonę. Bažnyčioje Helovino šventė dar nėra įvesta. Bet šita Helovino šventė kilo nuo visų šventų ir nuo vėlinių, taip kaip užgavėnės prieš pelenų trečiadienį. Viskam turėtų būti savas laikas ir savos tradicijos. Jeigu yra užgavėnės, kažkas yra nuostabaus. Užgavėnės visi kvailioja, siunta, laksto, šoka, daužosi, dainoškas dainuoja ir švenčia, nes po užgavinių eina jau gavėnios laikotarpis. Jau sudėtingas laikas, kada reikia taikyti savo discipliną. Tada tikrai neaišku, kodėl, pavyzdžiui, yra amžinos užgavinės. Ten tų visokių diedukų, senukų, velniukų pridrožė ir visokiose laukymėse pristato. Viskam yra savas laikas. Kodėl turi būti visą laiką užgavinės? Užgavėnės yra metas, kada užsigavima ir ten kaukės, kitais metais jau kitos kaukės, dar kitais trečios ir taip yra tam tikras kultūrinis reiškinys. Tas pats ir su Helovinu. Jungiasi dangus ir žemė, jungiasi danguje triumfuojanti bažnyčia ir skaistykloje kenčianti bažnyčia. Mes triumfuojam čia bažnyčią gerbiame, o tuos, kurie yra skaistykloje, už juos mes meldžiamės. Lapkričio pirmoji yra visų šventųjų šventė, o vėlinės antra lapkričio diena, maldų už mirusiuosius diena. Visi prisimenam, visi savo šeimuose turim brangių numirusių asmenų, už juos meldžiamės. Dabar Helovinas. Tai irgi susiję su derliumi, na, nėra kažko tai netinkamo, kad tą moliugą įskaptuoja, įdedi žvakelę, pakabina, arba eina, arba švenčia. Na ir kas? Na ir kas? Bet tai yra ta diena, visi pakvailioja ir pasibaigia. Svarbu, kad neprarastumėme visų šventųjų triumfuojančios bažnyčios šventės sampratos ir žilnoma vėlinių. Iš kur Helovinas atėjo, ten jis tegul ir nueina. Ačiū. Dabar 1003 kanonas, jis turi 3 paragrafus. Pirmas. Galiojamai ligonių patepimą teikia kiekvienas kunigas ir tik kunigas. Antras. Pareigą ir teisę teikti ligonių patepimą turi visi kunigai, kuriems pavesta jų pastoraciniai globai patikėtų tikinčiųjų sielovadą. Dėl protingos priežasties bet kuris kunigas gali teikti šį sakramentą, turėdamas bent numanomą kunigo, apie kurį kalbama anksčiau, sutikimą. Ir trečias, kiekvienam kunigui leidžiama su savimi nešiotis palaimintą aliejų, kad galėtų esant būtinybei suteikti ligonių patepimo sakramentą. Čia prie šito kanono yra kokios šešios bent jau mintys. Pirma mintis – teikėjas vien tik kunigas. Ne žemesnio rango dvasininkas. Diakonas teikėjų būt negali. Pasaulietis ligonių patepimo sakramento teikėjų būt negali. Tai pirma aiški mintis. Antra mintis. Jau bažnyčia šitą vystė mokslą nuo pat pirmųjų amžių. Nuo pirmo iki aštunto amžiaus buvo viskas aišku. Tridentas irgi mums paskambino dabar. Nutraukim mintį ir išklausykim klausytojo. Prašom.
Mums paskambino Irena iš Šiaulių.
Klausome jūsų, ponė Irena.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Mane norėčiau, kad jūs, kunigė, paaiškintumėte, aš jūsų visą laiką klausau, ir dabar man išėjo toks, na, toks dalykas, aš dabar nežinau, ar aš teisingai pasielgiu ar ne. 27 dieną buvom su sūnum Šiluvoje, ligonė dienoje, bažnytėlėje, bazilikoje. Aš ten priejau išpažinties, paskui priėmiau komuniją. Ir paskui, kada kiekvieną kunigą laimino asmeniškai, po to vėl buvo dalinama komunija. Aš jau tada komunijos nepriėmiau. Buvau girdėjusi, kaip jūs sakėt, kad antrą kartą tose pačiose mišiose komunijos priimti negalima, jeigu tai nėra ten mirtinas pavojus ar panašiai ir panašiai. Tai aš dabar nežinau, ar aš vėl nuodėmę priėmusi. Prie jūsų išpažinties padariau, ar aš teisingai pasielgiau. Taip mane kamuoja va šitas toks dalykas.
Ačiū. Ačiū, ponė Irena, pabandykim išsklaidyti jūsų abejonės, kad jūsų sąžinė būtų tyra ir rami. Paprastas pavyzdys. 10 valandos mišios, bet kurioje parapijoje, pavyzdžiui, 10 valandą, kunigas vienas. Ne visi prieš mišias priejo išpažinties. Ir tada kunigas po 10 valandos pamaldų nueina vėl klausyti iš pažinčių. Ir tada po iš pažinčių klausimo kunigas išdalina komuniją. Ir žiūrėk, kur buvę, kur nebuvę, jau renkasi 12 valandai žmonės. Pamatė, kad kunigas dalina komuniją ir jie caku, caku, caku ateina į eilę ir priima šventą komuniją. Na, kaip tada? Tada yra niekaip. Tada jie negali eiti per sumą prie šventos komunijos, nes jau jie yra priėmę komuniją. Todėl jeigu šitie, kurie ateina naujoms mišioms 12 valandai, jie pamato, kad ir kunigas dalina komuniją, bet tai yra komunija be mišių, tiems, kurie nespėjo. O šitie atėjo 12 valandos mišiuose, jie tada pilnai dalyvauja Eucharistijoje ir priima. Jeigu jūs priėmėt šventą komuniją yra jums priimta. Ir antrą kartą per tas pačias mišes, reiškia, kad ir tuoj pat pradėtas, jūs nepriimate šventos komunijos. O geriausiai būtų, jeigu jūs pilnai dalyvautumėte eucharistinėje aukoje ir jos metu priimtumėte šventą komuniją. Toks būtų atsakymas. Jeigu dar kyla klausimų, prašom skambinate arba žinutę rašot, bandysim aiškytis, kad visiems būtų viskas aišku. Dėkui, ponė Irena. Dabar, kaip minėjau, ligonių patepimo teikėjas yra Solius sacerdos, vienas kunigas. Tas buvo akcentuota ne tik tai tridento susirinkime, bet ir 1917 metų kanonų teisės kodekse. Trečia mintis. Tai tuo pačiu yra paties kunigo indėlis pagalba kenčiantiesiems. Kenčiantiesiems, ligoniams. Tai yra jiems sunkiausios akimirkos. Kad ir koks pasaulietis šalia yra, jis negali galiojamai teikti ligonių patepimo. ne kunigas negali teikti nei su pašventintu, nei su nepašventintu aliejumi šio sakramento. Šitame sakramento teikime nėra nei ekstraordinarinių ligonių sakramento teikėjų, nei kito, nes čia yra surišta su nuodėmių atleidimu šis sakramentas ligonių patepimo ir su Eucharistija. Nuodėmes atleidžia absoliucija tik tai kunigas, bet ne diakonas ar pasaulietis. Antraip tai būtų simuliacija ir šita simuliacija yra sankcionuota bausmės. Mums į pagalbą ateina 1379 kanonas. Tas, kuris be 1378 nurodytų atvejų simuliuoja sakramento teikimą, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Ne, gali būti baudžiamas, bet turi būti baudžiamas. O dabar galima paskaityti 1378. Kunigas, nepaisantis prieš tą kanoną nuostato, susitraukė apaštulų sostų rezervuotą ekskomuniką letei sentencija, interdikto letei sentencija, arba jeigu yra dvasininkas, suspensos bausmę užsitraukė. Tas, kuris neturėdamas kunigo šventimų, bando atlikti eucharistinės aukos liturginį veiksmą. Tas, kuris be čia aukščiau nurodytų atveju, negalėdamas galiojamai duoti sakramentinių išrišimo, mėgina jį suteikti arba klauso sakramentinės išpažinties. Šitais atvejais pagal nusikaltimo sunkumą gali būti pridėtos kitos bausmės, neatmetant ir ekskomunikos. Taigi mums svarbu 1379. Kuris simuliuoja sakramento teikimą, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Na ir gal pasižiūrėkime į 34, jeigu mes čia jį tokį rasime, kanoną dėl instrukcijų. Instrukcijos, kurios tik paaiškina įstatymų nuostatas, taip pat detalizuoja ir nustato jų vykdymo tvarką, skiriamos tiems, kurie privalo rūpintis įstatymų įgyvendinimu ir patys yra įpareigoti vykdyti įstatymus. Instrukcijas pagal savo kompetenciją teisėtai leidžia turintieji vykdomąją galią. Instrukcijų taisyklės nepakeičia įstatymų ir jei kurios nors iš jų nesuderinamos su įstatymų nuostatomis, neturi jokios galios. Instrukcijos netenka galios ne tik tada, kai jas tiesiogiai ar netiesiogiai atšaukia, jas išleidusi kompetentinga valdžia ar jos vyresnysis, bet ir netekus galios įstatymui, kurio aiškinimui ir vykdymui jos buvo išleistos. Tai reiškia, jeigu instrukcijos rašo, kad tik tai kunigas, tai būkime malonūs ir žinokime, kad tai gali daryti tik tai kunigas ligonių patepimo sakramentą. Mus pasiekė žinutės, prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Ką Jūs manote apie Džono Ronaldo Royalio Tolkino žiedų valdovo naudojimą evangelizacijoje? Kai kurie kunigai jį naudoja. Ar tai tinkamas katalikui kūrinys? Darius.
Oi, dariau. Žiedų valdovo aš turbūt neskaičiau ir nemačiau. Komentuoti sunku. Bet matot, kokį tai vieną kitą epizodą kaip iliustraciją, kodėlgi ne. Aš nemanau, kad kai kurie kunigai evangelizuodami tą visą kūrinį, nežinau, gal tai yra kūrinys, pavyzdžiui, mišios, gal simfonija, gal kūrinys yra epas, gal tai yra paveikslas, nežinau. Kažką žinau žiedų valdovo. Žiedų valdovais vadina Audi automobilius, kadangi ten tie keturi žiedai supinti. Tai nežinau, ką jūs turite šito Ronaldo žiedų valdovo. Nežinau, nesusipažinęs. Bet jeigu vieną kitą iliustruoja pavyzdžių, kodėlgi ne. Ir nebūtinai kaip neigiamą pavyzdį, galima pažiūrėti ir kaip teigiamą pavyzdį. Visko tam gyvenime yra ir galbūt dar jau nereikėtų taip žiūrėti. Jeigu tai yra visas pristatomas kaip autoritetas, tada gal ir ne. Matot, šventam rašte irgi yra parašyta, Dievo nėra. Bet tai rašoma, kad kvailys tarė savo širdyje, kad Dievo nėra. Ir taip toliau, žiūrint kokiam kontekste, kaip interpretuojant ir kaip darant. Tai turėtų būti atkreipiamas dėmesys. Ir neaišku, ką kunigas nori pasakyti, iliustruodamas, evangelizuodamas, ir ką jis nori pamokyti, ir kokia jo šito mokymo mintis. Geriausia to paties kunigo paklausti. Ačiū, Dariau. Toliau dar vieną klausimą turim.
Klausytojas klausė iš išėjimo knygos 9 skyriaus 12 eilutė. Bet viešpats sukietino faraono širdį, jis neklausė jų, kaip viešpats buvo Mozei pasakęs. Kaip įvyko sukietinimas, ar pamačius Dievo stebuklus, ar tiesiogiai pakeitus širdį?
Sukietino. O dabar pabandykim imti ir pasiskaityti iš išėjimo knygos 9 skyriaus 12 eilutę. Už pulto sėdintieji turbūt turi Bibliją, atsiverčia ir mums pacituoja. Kas tas yra išėjimo knygos 9 skyriaus 12 eilutė? Prašom. Tuoj varto ir greitai mums pateiks mintį iš katalikiškos redakcijos. Pauzė tęsiasi, klausom įdėmiai viešpaties žodžio. Ar šita citata yra teisinga? Prašom.
12 eilutė, bet viešpats sukietino faraono širdį. Jis neklausė jų, kaip viešpats buvo Mozei pasakęs.
Toliau.
Tada viešpats tarė Mozei. Atsikelk anksti rytą ir pasirodyk faraonui, jam pasakyk. Taip kalbėjo viešpats, hebrajų dievas. Leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti.
Aišku. Dabar kaip įvyko sukietinimas? Jeigu būčiau viešpats Dievas, aš jums iškart pasakyčiau, bet aš jums dabar nepasakysiu, kaip tai atrodė. Faraono širdis dar nebuvo sukietėjusi iki to. Reiškia, stebuklai vyko po sukietinimo. Ne, stebuklai vyko turbūt prieš sukietinimą. Reiškia, negalėjo faraono širdis sukietėti, pamačiusi stebuklus. Jinai prieš tai jau sukietėjo. Dabar mūsų širdis, taip? Mūsų širdis yra mūsų privati nuosavybė. Dievas sukuria ne tik dangų ir žemę, bet Dievas sukuria žmogų, integralų tarp su dvasia ir kūnu. Dėl to mes bijome mirties, kad mirties metu siela nuo kūno atsiskiria. Tai negera būsena ne tik kūnui, bet ir negera būsena dvasiai. Dvasia žmogaus nori būti kūne, o kūnas nori būti su dvasia. Tai šitas atsiskyrimas taip. Bet dabar su šita užkietinta širdimi Dievas teikia mums visokius įkvėpimus. Galėjo įkvėpti Dievas į faraono širdį tą sukietinimą. Kokiu būdu? Gal ten priejo viena kita freilina faraono rūmų ir kažką pasakė. Galbūt jo patarėjai ir tarnai kažką pasakė. Tai neaišku. Kokiu būdu Dievas sukietino širdį? Jūs pamenat ir kitus dalykus. Tarkim, Juozapas buvo parduotas, savo brolių buvo parduotas į Egipto nelaisvę. ėmė ir Juozapą pardavė. Ten Juozapas išlindo iš kalėjimo, kadangi išaiškino sapnus, ir faraonas jam užmovė savo žiedą, sako, dabar tu imk daryk, kad Egiptas nebadautų. Pilni kluonai buvo privaryti iki kviečių ir Palestinos šalyje užėjo badas, žydai pradėjo ieškoti gerbuvo Egipte. Ir tada Juozapas, būdamas antras žmogus po faraono, pasikvietė savo brolius, visą žydų tautą ir ją ten išmaitino. Visas Egiptas stebėjosi, džiugavo, kad ne tik egiptiečiams užteko grūdų ir maisto, bet ir visiems žydeliams. Po to atėjo kitas faraonas, kuris apie Juozapą nieko nebuvo girdėjęs. Suprantat, vat dabar žiūrim, ar Biblija meluoja, ar tai yra kalbos stilius. Ateina kitas faraonas, kuris apie Juozapą nebuvo nieko girdėjęs. Taip nebūna. Visas Egiptas kaifavo, žinojo, kad visi aplinkui badauja, o mūsų aruodai pilni grūdų ir mes maitinamės. Ir visi džiaugiasi dėl Juozapo išminties. Faraonas numirė, atėjo kitas faraonas. Ar jisai buvo išrinktas, ar jį senatas pasiūlė, ar jis uzurpavo kaip diktatorius, kaip įprasta valdžia, bet jis atėjo ir pamatė, pasakė, jis nieko nebuvo girdėjęs apie Juozapą. Žodžiu, tu, faraone pirmasis, numeriai, dabar aš atėjau. Ir dabar bus mano valia. Ir visi jūs šauksite pagal mano dūdelę. O aš nieko nenoriu žinoti apie šitą žydą Juozapą. Ir dabar bus mano valia. Mano valia. Ne taip, kaip jūs norite. Ne taip, kaip kiti nori, bet atėjo kitas faraonas, kuris apie Juozapą nebuvo nič nieko girdėjęs. Viskas. Tai vėl Biblija. Ir mes skaitydami mastom, ką Dievas mums nori pasakyti. Prancūzijoje, pavyzdžiui, numirė Žakas Širakas. Makronas sakytų, o kas tas buvo Žakas Širakas, aš apie jį nič nieko negirdėjau. Tai tada nusteptų ne tik ten Le Monde, bet ir kiti leidiniai sakytų, ei, taigi šitas buvo, arba Charles de Gaulle'is. O, tai ten mato, tai kaip gali būti. O šitas faraonas pasakė, aš nič nieko negirdėjau apie Juozapą. Nieko. Ką jūs čia man šnekat? Reiškia, dabar bus taip, kaip aš noriu. Aišku, jis buvo girdėjęs, bet jis vykdė savo autoritarinį režimą ir savo valią. Čia reikia jau su biblistais šnekėti. Ačiū. Dar kokį klausimą mes turim, pabandykim pažiūrėti. Prašom.
Stasi iš Vilniaus rašo, ar dalyvavimui užtarimo maldoje reikia kaip nors pasiruošti? Neteko dalyvauti, bet girdėjau, kad žmonėms tai padeda ypač sunkiu gyvenimo laikotarpiu.
Jūs man pasakykit, kada malda nepadėjo sunkiu gyvenimo laikotarpiu arba lengvu gyvenimo laikotarpiu. Aišku, mes nesimeldžiame. Na, ten meldžiamės būna, kai tėvai suserga, kai vaikas į kalėjimą patenka, kai liga ištinka, tada tai jau Dieve, Dieve, kur tu esi, kodėl tu negeras, kodėl tu užleidai mums šitą. Bet matot, krikščionis turi tokį pastovumo pobūdį. Ar gerai, ar blogai jis meldžiasi ryte ir vakare. Jūs man pasakykit, kada mes turim laiko melstis ryte? Suskambo žadintuvas ar mobiliakas sučirškė, per toletą perėjai, per veidrodį ir trinkti mašiną į darbą, vėluoju. Kokio čia dar maldos? Tas pats ir vakare. Knapsau prie televizoriaus, paskui žiūriu, kad jau reiškia žiovulysimą ir nusiridinu iki lovos ir nakties poilsiui, taip sakant, krentu. Vėl nėra laiko. Bet jeigu krikščionis išlaiko pastovumo pobūdį ir randa laiko maldai minutę kitą ryte ir minutę kitą vakare, tada jam nėra tokio, reiškia, padeda. Tada aš įpratęs kalbėtis su Dievu, įpratęs jį garbinti ir pasitikėti juo, o ne tada, kada ištinka kas nors. Dabar jūs girdėjote, Stasy, kad žmonėms tai padeda, ypač sunkiu gyvenimo laikotarpiu. Jeigu aš neišmokau melstis, tai ypač sunkiu laikotarpiu aš tada braunuosi prie bet kokių maldos formų. Prie judesio, prie šokio, prie giesmės, prie mantros, prie kitokių formulių. Ir tada aš nežinau, nei kuriam aš Dievui meldžiuosi, nei ar jis mane išklauso, ar tai yra mylintis Dievas, ar tai yra valia, ar tai yra demiurgas, ar tai yra šiaip toks abrakadabra kažkokia tai religija. Tai mes stengiamės įprasti prie maldos, kai sunkus gyvenimo momentas ateina, kai jau žemė iš pokojų slysta. Kai aš nepadau prasmės gyventi, aš nueinu pas kleboną ir sakau, klebone, man jau kirdik, uždėk ranką ant galvos ir už mane pasimelsk. Nebesugebu susitvarkyti, neurozė, depresija, nemiga, vartausi dieną naktį, neužmiegu, neišsimiegu, darbe krenta viskas iš rankų, man kažkas ne taip. Tada kunigas sakys, kada paskutinį kartą buvo išpažinties? Ai, tai čia visai neseniai, čia vaikystėje, kai buvau prie pirmos komunijos. Tada pirmas žingsnis, einu išpažinties. Einu išpažinties ir garbinu Dievą nuodėmėmis. Atiduodu Dievui savo nuodėmes ir gaunu pašvenčiamąją malonę. Tada prieimu Eucharistiją, prieimu Jėzų į savo širdį ir sakau, Dieve, tu mane sukūrei, nutrauk nuo manęs šito piktos dvasio žabangus ir visas negandas, aš noriu tau tarnauti ir toliau. Ir tada einu pas kunigą ir prašau, klebone, uždėk savo pašventintą ranką ir su savo, reiškia, šventimų gale, su valia pasimelsk prie manęs, nuimk visą šitą. Visus ekranus, visus blokadas ir visus kitus dalykus. O ar ypač sunkiu metu laikotarpiu, ar ne ypač, malda visuomet padeda. Tam ji ir yra. Prisiminkit šventą Steponą. 26 dieną gruodžio minimas. Reiškia, jisai buvo užmušamas akmenimis, reiškia, užmušėjai pasidėjo prie Sauliaus savo rūbus, kad, žinot, nevaržytų judesių, kad laisvas rankos būtų mostas užmušant Steponą akmenimis. O Steponas žiūrėjo dangų meldės ir sakė, viešpatie, nepaskaityk jiems šios nuodėmės. Vienas sakinys. Trumpas sakinys, nuoširdus sakinys, kuris pelnė šitam pacanui, Sauliui, tautų apaštalo garbę. Jis tik saugojo užmušėjų rūbus ir matė, kaip miršta krikščionis. Jam tai padarė įspūdį. Jis buvo mokytas žydas, mąstė, analizavo, kas čia ne taip. Kodėl užmušamas Steponas nesiuntė ten visokių fakiukų tiems, arba neprakeikė, ar nesakė, kad jūs čia visi eikit ten pas tuos ir anuos, ir prasidės žodžiai taip BPKN priebalsėmis, jis to nesakė. Jis sakė, Dieve, nepaskaityk jiems tos nuodėmės. Nepaskaityk. O už ką užmuštas buvo? Aš šiaip, kad jisai kažką kitą tvirtino, negu jie norėjo. Paprasčiausiai. Tai vat malda kalnus kilnoja, malda daro stebuklus. Ačiū, Stasė. Kitas klausimas, prašom.
Sveiki, norėčiau sužinoti, kokią reikšmę turi šventųjų mišių metu popiežiaus ir arkivyskupų metropolitų ant Arnoto nešiojamas palijus ir dėl ko to turėti negali katalikų vyskupas.
O tai popiežius ar ne katalikų vyskupas, o tai arkivyskupas ar ne katalikų vyskupas. Ir popiežius, ir arkivyskupas yra katalikų vyskupai. Bet yra tokia privilegija, kad tiek popiežius, tiek metropolitas gali nešioti palijų. Palijus tai yra iš avinėlių be kliaudos numekstas toksai numeksta juosta su kryželiais, kuri įteikiama metropolitui, jam užėmus metropoliją. Paprastai tai daro Romoje, popiežius pats įteikia. Metropolitai šitą palijų gali dėvėti atskirom iškilmėm ir šventėm. Per kalėdas, per velykas, per sekmines, ko gero per kunigų šventimus, per sinodo atidarimus, na ten yra reglamentuota, kada gali dėvėti. Dabar katalikų vyskupas, ne metropolitas, mes jų turim valdančių čia turbūt kokius 7 Lietuvoj, palijaus dėvėti negali. Lietuvoj dėvintys palijų galėtų būti iš principo 2. Tai Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kuris gali ir dėvi palijų per tam tikras šventes, bet ne per kiekvieną sekmadienį, ir gali dėvėti Kauno arkivyskupas metropolitas. Kol kas Kauno arkivyskupas metropolitas nėra paskirtas, šią arkivyskupiją valdo apaštalinis administratorius. Apaštalinis administratorius dėvėti palijaus negali. Jeigu jis bus patvirtintas metropolitu arba popiežius pasielgs kitaip, tada bus kitaip. Dabar kitas dalykas. Jeigu, tarkim, na, prielaidaukim, jeigu arkivyskupą Gintarą Grušą popiežius pakviečia valdyti Kauno arkivyskupiją, šią metropoliją, tada dabar turimas palijus yra naikinamas, sudeginamas ir arkivyskupui Gintarui bus įteiktas kitas palijus. To paties palijaus dėvėti negalima, nevalia. Na, tai tokios sukos taisyklės ten, sakau, kaip prielaida, jeigu pasikeičia. Dabar arkivyskupas Sigitas Tamkevičius turėjo palijų, bet jis baigė savo kadenciją kaip Kauno arkivyskupas metropolitas ir jo palijus buvo, nežinau, tiesiog ar sunaikintas, ar padėtas į dėžutę atminčiai, bet jis jau jo dėvėti nebegali, kadangi jis yra nebe Kauno arkivyskupas metropolitas. Nors šiai dienai jis yra eminencija kardinolas, bet palijaus dėvėti negali. Tai toks atsakymas. Daugiau mes turbūt nieko neturim. Ačiū, malonu, kad teiraujatės labai aktualiais bažnytinės teisės klausimais. Dabar trečia mintis prie 1003 kanono. Toliau tęsiame. Negali pasauliečiai teikti ligonių patepimo sakramentų, tik tai kunigas. Čia nėra ekstraordinarinių kaip komunijos dalintojų, čia taip nebūtų. Ir dėl simuliacijos žinome, kad turi būti baudžiamas tinkama bausme, jeigu kas simuliuoja. Ne, gali būti, bet turi būti baudžiamas. Šiuo atveju, aišku, įsitraukiama cenzūra. Kai neturi pareigų, bažnytinė bausme, dabar neturi reikšmės dėl galiojimo. Jeigu kunigas neturi pareigų, užtraukęs bažnytinę bausmę, dėl ligonių sakramento galiojimo nėra jokios abejonės. Jeigu yra kunigas, jis gali teikti mirties pavojuje ligonių patepimo sakramentą. Dėl leistinumo taip yra klausimai, bet dėl galiojimo klausimų tikrai nėra. Jis teikia galiojančiai, kad ir katalikų kunigas neturintis pareigų vedęs, ekskomunikuotas, suspensuotas, kitų cenzūrų saistomas, jeigu nėra aplinkui kito kunigo, o ligonis pasirenka būtent šitą, ir jeigu jis sutinka teikti ligonių patepimą, jo suteiktas ligonių patepimas tam asmeniui yra galiojantis. Dabar iš 1972 metų lapkričio 30 dienos dokumento ketvirta mintis: vyskupai, klebonai, kuriems pavesta rūpintis ligoniais, seneliais, arba pašvesto gyvenimo institutų dvasininkams. Reiškia, teisė yra suteikta turėti su savimi aliejų, pašventinta, kad esant reikalui galima būtų jį naudoti. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 939. 83 metų yra 503. Mus pasiekė žinutė, nebaigim tos minties, prašom.
Silvija rašo, norėtų paklausti, ar skaitosi malda, kai aš klausau, bet aš tuo metu ir darau valgyti, bet kalbu kartu su Marijos radiju.
Kuo nuo labiausiai skaitosi? Meldžiantis dirbt negalima, o ruošiant maistą, nes vyras grįš iš darbo ar vaikai alkani, darau valgyt ir meldžiuosi su Marijos radiju. Silvija, kuo nuo labiausiai šitą maldą galioja ir taip tęskite. Taip tęskite ir tai bus gerai. Daugiau neturim jokios minties, nu tai tuoj pabaigsime. 530. Pasižiūrėkim, ką jisai mums čia. 530 kanonas. Specialiai klebonui yra patikėtos šios funkcijos. Krikšto teikimas, sutvirtinimo sakramento teikimas esantiems mirties pavojuje, viatiko ir ligonių patepimo teikimas laikantis kanonų nuostatos ir apaštalinio palaiminimo suteikimas, asistavimas santuokoms ir sutuoktuvių palaiminimas, vadovavimas laidotuvėms, krikšto vandens velykinių laikų laiminimas, vadovavimas ne bažnyčioje vykstančioms procesijoms ir iškilmingų palaiminimų teikimas ne bažnyčioje. Taip pat iškilmingas Eucharistijos celebravimas sekmadieniais ir privalomomis šventėmis. Tai specialiai klebonui yra patikėtos šios funkcijos. Dabar jei ligonių patepimo sakramento metu dalyvauja du ir daugiau kunigų, tai funkcijos dalinamos. Rankas gali dėti kiekvienas, bet vienas skaito maldas, kitas tepa. Ir jeigu tai daro ne klebonas, o kažkas tai, kas arčiau ligoninės yra, reikia painformuoti kleboną ar ligoninės kapelioną apie suteiktą ligonių patepimo sakramentą. Reikia painformuoti, aišku, užrašomas vardas, pavardė, gimimo metai, kas teikė ir kurioj vietoj adresas. Na ir penkta mintis prie 1003 kanono jau bus nebepradėta, nes mūsų laikas išseko. 1003 kanoną pabaigsime kitoje laidoje, o paskui kalbėsim apie tuos, kuriems teiktinas ligonių patepimas. Dabar apie teikėją, o kitose laidose, kai pabaigsim šitas mintis, bus apie tai, kam teikiamas ligonių patepimo sakramentas. Ačiū už jūsų klausimus ir nuostabias mintis. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.